Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода сьогодні» у четвер, 21 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас, яким запам'ятають цей день в Україні та у світі. Смерть президента Туркменістану Сапармурата Ніязова і реакції на неї у світі і в Україні.
Віктор Ющенко підкреслює, що Сапармурата Ніязова знали в Україні як національного лідера та досвідченого політика і відданого друга України.
Як ця смерть може вплинути на поставки газу до України, думки експертів?
Я нагадаю, що Україна не має прямих контрактів з Туркменістаном, і базові контракти має на постачання туркменського газу має «Газпром».
Ми розповімо також про прес-конференцію у Києві батька Олександра Литвиненка, про все це і багато іншого після новин від Василя Зілгалова. Прошу.
Дякую, Людмило. Насамперед, як ми вже повідомляли, президент Росії Володимир Путін прибуває завтра до Києва, щоб провести перше засідання Міждержавної українсько-російської комісії Ющенко-Путін на рівні президентів. Як повідомила представник президента України, прес-секретар Ірина Ванникова, комісія Ющенко-Путін планує підписати 5 міждержавних угод. До складу російської делегації, окрім президента Володимира Путіна, входять секретар Ради безпеки Росії Ігор Іванов, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чільники російські. Борис Тарасюк представлятиме МЗС України на завтрашній зустрічі Віктор Ющенко, Володимир Путін. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив представник президента у парламенті Роман Зварич.
Міністр закордонних справ Борис Іванович Тарасюк буде виконувати всі свої повноваження в повному обсязі. Тарасюк є і буде міністром закордонних справ. Крапка.
Зазначив Роман Зварич. Цю ж інформацію підтвердила сьогодні прес-секретар президента Ірина Ваннікова. Надходять нові повідомлення міжнародні реакції на смерть минулої ночі президента Туркменістану Сапармурата Ніязова. Ось як відгукнулась на це речниця Єврокомісії Ема Адвін.
Ми дізналися про раптову смерть президента Ніязова вранці. Ми очікуємо, що процес переходу влади відбудеться легітимно та у відповідності до Конституції. Ми сподіваємось, звичайно, що Туркменістан стане на шлях демократії, коли до влади прийде новий лідер.
Зазначила речниця Єврокомісії. Нагадаю, що туркменська опозиція у вигнанні готується повернутися в країну після смерті Ніязова. Про це заявив один з представників опозиції Авді Кулієв і сказав, що для повернення опозиціонерів вже готовий чартерний літак на Україні. Людмило, в мене все.
Дякую, це були короткі новини у «Свободі сьогодні» від Василя Зілгалова.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Смерть президента Туркменістану Сапармурата Ніязова стала новиною дня на пострадянських теренах і не тільки. Офіційне повідомлення про те, що туркмен Баші помер, надійшло сьогодні зранку на національному туркменському телебаченні, коли диктор оголосив, що у 66-літнього Ніязова вночі стався серцевий напад.
Армади туркмен машайнын 24-нде дин шуни жайлама карарына келинди. Туркменстанна бийик фердармадын 7
Це голос диктора туркменського телебачення. У Туркменістані оголосили семиденну жалобу. Сапармурат Ніязов очолював республіку понад 20 років, а в 99-му році отримав статус пожиттєвого президента Туркменістану. Титул туркмен баші означає батько всіх туркменів. Він був також засновником і президентом Асоціації туркменів світу. Правління Ніязова супроводжувалося найгрубішими порушеннями прав людини. Реагуючи на його смерть, правозахисники згадують саме про відповідальність Ніязова за це, а також у контексті поставок нафти і газу. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» висловлює надію на зміни.
Не дивлячись на усі повідомлення про порушення прав людини в країні, президент Ніязов отримував підтримку або пробачення багатьох держав через поставки нафти, які здійснював Туркменістан. Ми сподіваємось, що це віднині зміниться.
Взагалі реакція світової спільноти неоднозначна з приводу смерті туркменського лідера. Ось, зокрема, позиція України, яку на прес-конференції оприлюднила сьогодні прес-секретар президента Ющенка Ірина Ванникова.
Президент України висловив співчуття від імені народу України та від себе особисто у зв'язку зі смертю президента Туркменістана Сапармурата Ніязова. Віктор Ющенко підкреслює, що Сапармурата Ніязова знали в Україні як національного лідера та досвідченого політика і відданого друга України. Глава держави наголошує, що завдяки діяльності та особистим якостям Ніязова Туркменістан здійснив масштабні програми розвитку в економічній, соціальній та духовних сферах, істотно закріпив міжнародні позиції. Хочу наголосити, що офіційна делегація України на чолі з президентом України візьме участь у жалобній церемонії поховання президента Туркменістану, яке відбудеться 24 грудня.
Повідомила сьогодні прес-секретар президента Ющенка Ірина Ванникова. А ось що й заявив у Ашхабаді посол Сполучених Штатів Роберт Пол.
Посольство США висловило співчуття туркменському народові у зв'язку зі смертю президента Ніязова. Крім того, посольство сподівається на мирну, плинну конституційну зміну влади.
Заявив американський дипломат. Про мирну зміну влади і надію на демократичні зміни в Туркменістані говорила і Емма Адвін, представниця Єврокомісії. Її реакцію ми якраз чули на початку програми у новинах. Варто додати, що тимчасово керувати республікою буде віце-прем'єр, він же міністр охорони здоров'я Гурбангули Бердихмухамедов, він же призначений головою комісії з організації похоронів. Далі, отже, про реакції Німеччини і Росія говорять про необхідність збереження стабільності в регіоні. Про реакцію Росії ми поговоримо окремо з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Портниковим після короткого анонсу.
З чим їде до України російський президент? Як зустрічатимуть Володимира Путіна посадовці і прості люди? Чи буде на зустрічі Борис Тарасюк у ранзі міністра закордонних справ? І яких сенсацій очікувати від зустрічі двох президентів? Погляди з української і російської столиць завтра у ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся поінформованим.
І продовжуйте день поінформованими. У нас у «Свободі» сьогодні на прямому зв'язку із Москви Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Ми говоримо про реакції на смерть туркменського президента Сапармурата Ніязова. Спершу послухаємо офіційну реакцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Ми розраховуємо, що передача влади відбудеться в межах закону, що буде забезпечена спадкоємність у наших відносинах, що нове керівництво діятиме на благо громадян Туркменістану, розвитку співробітництва з Росією та підтримання стабільності у Центральноазійському регіоні.
Це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, а я звертаюся до Віталія Портникова у Москві. Які ще сьогодні можна почути реакції там?
Добрий вечір. Дійсно, досить багато реакцій на смерть Сапармурата Ніязова. І про це говорять політики, про це говорять журналісти. Вважають, скажімо, як віце-спікер російського парламенту Володимир Жириновський, що тепер наступив кінець стабільності в Туркменістані. Це, до речі, не тільки думка Жириновського, це думка багатьох російських політиків, тому що після такого лідера, як Ніязов, який буквально випалив навколо себе політичне поле, очікувати на такий простий перехід влади до анонімного спадкоємця, прізвище якого ніколи називалося самим Туркменбаши, звичайно, досить важко.
Віталію, ви говорите про спадкоємництво. Якою може бути, власне, участь Росії у розподілі спадщини президента Ніязова?
Ось про це також досить багато говорять, тому що контроль над газовим ринком Туркменістану для Росії є очевидно важливим. Цього контролю за часів Ніязова ніколи не було повністю. Ніязов маневрував, він намагався зберегти самостійність у ухваленні енергетичних проблем. Це прекрасно усвідомлювали. В російському «Газпромі» теж була гра з туркменським президентом, звичайно, більш слабка, менш самостійна постать, більш зорієнтована на Росію. Вона була б для Росії досить вигідною.
Напевно, одне з найважливіших питань для росіян, чи залишаться чинними угоди, які уклав Туркменбаші з «Газпромом», адже відомо, що Туркменістан є найбільшим після Росії експортером газу в СНД, а протягом останніх років продає газ виключно «Газпромові». Що про це відомо, Віталію?
Ось про це саме і буде йти зараз мова на, я думаю, всіх тих нарадах, які відбуваються в російській столиці з приводу Туркменістану, тому що не просто «Газпром» передає газ Ашхабад, а цей газ йде фактично, кількість цього газу йде Україні. Це вся схема газового балансу на постсовєтському просторі підтримувалася тільки за рахунок певних домовленостей з Ніязовим, які до кінця ніколи не були зрозумілі спостерігачам. Це ніколи не були прозорі домовленості. І, звичайно, від контролю за туркменським газовим ринком залежить не тільки стабільність російського постачання газу на пострадянський ринок, але й стабільність українського газового ринку, і стабільність тоді Росії як транзитної держави для газу, який йде в Україну, і стабільність російсько-українських транзитних взаємин, якщо мова йде про постачання російського газу до Європи.
Дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников. І про те, власне, чи вплине смерть Сапармурата Ніязова на постачання туркменського газу в Україну, тема дослідження «Свободи сьогодні».
Система державного устрою Туркменістану, за словами спостерігачів, побудована таким чином, що навряд чи можна найближчим часом очікувати її значних змін. Не зміниться, швидше за все, і зовнішньополітичний проросійський вектор розвитку Туркменістану. Як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ельдар Газізулін,
Росія дуже важлива для Туркменістану у сенсі доставки його газу на інші ринки. Тому, якщо Росія також буде зацікавлена у стабільних цінах на імпортований з Туркменістану газ, а вона, по-моєму, зацікавлена, я думаю, що також це буде таким стабілізаційним чинником, який буде зумовлювати, принаймні, стабільні ціни та обсягів поставки газу з Туркменістану на найближчий рік, принаймні, або кілька років.
Експерти зазначають, що Україна наразі не має прямих договорів з Туркменістаном щодо постачання газу. Туркменський газ надходить в Україну через російську компанію «Газпром», яка, згідно з угодою, має права на усі надлишки туркменського газу упродовж наступних 25 років. Значна частина туркменського газу надходить також до Ірану. На думку директора енергетичних програм Центру досліджень Разумкова Володимира Саприкіна, є сподівання, що по смерті Сапармурата Ніязова країна стане більш відкритою, зокрема і в газовому секторі. Можливо, стануть відомі реальні запаси природного газу в Туркменістані, адже останнім часом, за словами Володимира Саприкіна, вони штучно завищувались.
Запаси природного газу не проходили аудиту міжнародного. На сьогодні кілька міжнародних договорів щодо будівництва нових газопроводів, досить потужних, Китай, Афганістан, але, на жаль, вони не підкріплені відповідними запасами природного газу.
Водночас, якщо такі запаси будуть підтверджені, експерти не виключають зацікавленості багатьох країн у розширенні газових шляхів з Туркменістану. Зокрема, Федеріко Бордонаро, редактор Незалежної організації з міжнародних відносин, вважає цілком ймовірним повернення найближчим часом до реалізації проекту «Набукко». У цьому випадку туркменський газ через Іран, Туреччину діставався б Європи в обхід Росії.
Це було дослідження Радіо Свобода на тему, як вплине смерть президента Туркменістану Сапармурата Ніязова на постачання туркменського газу в Україну. А зараз анонс.
Завтра починається візит до України президента Росії Владимира Путіна. Чого можна очікувати від цього візиту? Як впливатиме на українсько-російські стосунки розвиток політичних подій в Україні? Та як самі ці стосунки впливатимуть на розвиток політичних подій? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи, екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зеленко та колишній посол України в Росії Володимир Крижанівський. Початок о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Закон про Кабмін, в якій стадії його ухвалення?
Який змисл цього закону? Основна його суть полягає в тому, щоб відповідно до Конституції України визначити Кабінет міністрів України як орган, який відповідає за загальну політику.
Чому прес-конференція у Києві Вальтера Литвиненка пройшла саме там?
Перефразуючи висловлювання «нема людини, нема проблеми», можна було сказати «нема книги, нема предмету коментарів».
Що стоїть за вбивством у Криму Норіка Ширіна? І чи може війна в Іраку стати початком кінця силового домінування Сполучених Штатів у світі, як говорить про це в інтерв'ю Радіо Свобода американський експерт. Про все це далі у «Свободі сьогодні» у Києві 19:15. Верховна Рада і досі розглядає поправки до імовірно першого в Україні закону про уряд. Депутати засідають цілий день, а процес відстежує київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Послухаємо, про що йдеться.
558 поправок від президента та опозиції до законопроекту про кабінет міністрів. І хоча більшість із них антикризовики не враховують, розглядати їх доводиться. Тож цьому проекту закону парламентарі присвятили весь день. Представник президента у парламенті Роман Зварич розцінює такий варіант законопроекту як правовий нігілізм і спробу уряду узурпувати владу.
Який змисл цього закону? Основна його суть полягає в тому, щоб відповідно до Конституції України визначити Кабінет міністрів України як орган, який відповідає за загальну політику в нашій державі. Потрібно було визначити посаду міністра як політичну посаду, а не як посаду, яка випливає із вимог державної служби. Тобто міністр не державний службовець, він політик.
На думку наших українців, таку редакцію законопроекту про Кабмін президент без сумніву ветує. Юрій Ключковський.
Мене взагалі дивує дубовий підхід до розгляду тих поправок, які ми вносили. Лише мізерна частина з них пов'язана з розподілом повноважень між президентом і Кабінетом міністрів. Абсолютна більшість стосується юридичної чистоти і відповідності Конституції. Однак всі ці поправки відмітаються з порога, ніхто всерйоз не хоче їх розглядати. Причому це було на всіх етапах і те саме було і в комітеті.
Утім, за поправки президента та нашої України не голосували і представники блоку Юлії Тимошенко. У них своя мотивація. Микола Томенко.
Закон про кабінет міністрів повинен дати можливість уряду працювати і повинен забезпечити місце інституту президентства, не конкурувати, не мати два центри впливу, а бути в єдиній системі координат. Команда президента бореться за те, щоб президент, інститут президента був ключовий, а кабінет міністрів був в системі координат. Ми так не можемо робити, тому що ми свій час пройшли історію, коли працювали в уряді і коли радники президента давали нам доручення, куди скільки мільйонів перерахувати.
Натомість представники антикризової коаліції поправки президента розцінюють як повернення до старого ладу, тобто президентсько-парламентської республіки. Регіонал Євген Кушнарьов.
Ми не можемо погодитись з пропозиціями президента і будемо приймати цей закон в тій редакції, яка відповідає нашому розумінню і нашому бажанню будувати новий формат влади в Україні.
16 листопада парламент ухвалив урядову редакцію законопроекту про Кабмін. До секретаріату Верховної Ради свої редакції цього проекту закону подавали також президент та депутат Оніщук. Тепер же після депутатського рішення слово за президентом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що розгляд цього питання все ще триває, і 80 питань ще не розглянули депутати. З вами 80 поправок, з вами Свобода сьогодні. Що стоїть за вбивством у Криму Норіка Ширіна? Цей злочин викликав значний резонанс. Тіло сина впливового бізнесмена, відомого молодіжного активіста Норіка, знайшли вчора у кримсько-татарському селищі Ак-Мечеть на околиці Сімферополя. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула спробував розібратися у тому, що ж сталося.
22-літній студент Таврійського університету Норік Ширін відомий у Криму як лідер молодіжної організації «Берлік Єдність» та організатор безкоштовних концертів молодих виконавців. Його тіло з 5 ножовими ранами учора по обіді у власному гаражі знайшов брат загиблого. За даними представника кримського главку міліції Олександра Домбровського, судячи з усього, він загинув 19 грудня. Олександр Домбровський каже, що сліди треба шукати в оточенні Норіка.
У тому районі
випадкова людина не піде на злочин. Чужа людина засвітилася б. Ви ж розумієте, що таке район компактного проживання кримських татар. І будь-яка чужа машина теж засвітилася б, бо там вже всі один одного знають. Пояснив представник міліції. Кримський прокурор Віктор Шемчук, з яким я зізвонився, перебував на виїзді. Але він повідомив, що на сьогодні перевіряють всі версії, які є у слідства, в тому числі версія, пов'язана з громадською діяльністю убитого. За словами прокурора, поки що у слідства немає якихось реальних даних про причетних до убивства осіб. Але створено потужну слідчо-оперативну групу, до якої увійшли також представники Служби безпеки України. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв спростовує інформацію, що загиблий відіграв якусь помітну роль у кримсько-татарському молодіжному русі. Він був далеким від нашого національного руху і на цих виборах балотувався від партії «Трудова Україна», набравши лише 0,13% голосів. У нього було мало прихильників, і серед кримсько-татарської молоді він свого місця не знайшов. Таким був собі хлопчиком, але за підтримки батька у нього були серйозні плани. Повідомив Мустафа Джеміль. Батько убитого Решат Османов справді має свою справу, що досягла піку у 2004-2005 роках, коли той був депутатом міськради і вів бізнес із тодішнім мером. Саме на гроші батька Норік розпочав видавати газету «Голос молоді», яка втім популярністю не користувалася, і збирався відкрити власну радіостанцію. Хоча рідко хто називав убитого мажором, але звертали увагу на те, що справжнє його ім'я – Нуриддин Османов. Проте кілька років тому він його змінив, щоб підкреслити своє походження від кримсько-татарських мурз і князів Ширінських. Норіка Ширіна поховали сьогодні по обіді. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Далі у «Свободі сьогодні» наша рубрика «Ваш голос». Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2008 року мораторій на продаж землі. Радіо «Свобода» звернулося до слухачів із запитанням, що вони думають про продаж землі. І ось, що відповіли нашому кореспондентові одесити.
Я согласна, чтобы землю давали в долгосрочную аренду, но только не продавать. Потому что мы уничтожим не только землю, мы уничтожим абсолютно все. Мы уже уничтожили, уничтожим дальше. Почему нам надо все деребанить?
Своим гражданам, украинцам, можно, пусть люди работают. Но за границу, как хотят этих инвесторов, чего мы должны землю продавать этим немцам, полякам там и прочим?
В принципе, должно не покупаться на частное, а принадлежать все-таки государству, наверное.
Если они скрепером грибаю чернозем вывозят, так это что не продажа земли, это еще хуже, чем продают. Если продадут хорошие руки землю, то она будет землей. То лучше продать.
У людей нет денег, и они не смогут сейчас купить. А мы останемся народ без земли.
Надо еще подумать, пока не станут состоятельными наши крестьяне.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
Наступне запитання таке, що очікувати в Україні від візиту до Києва президента Росії Володимира Путіна. Три відповіді: значного поступу у вирішенні міждержавних проблем, візит носитиме суто формальний характер чи візит матиме багато сенсацій та скандалів. Голосуйте також на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Напередодні візиту російського президента до Києва сьогодні в українській столиці батько вбитого в Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка Вальтер Литвиненко дав прес-конференцію. Подробиці Віктор Міняйло.
Ще перед презентацією книжок друг Олександра Литвиненка, директор українського представництва Фонду громадянських свобод Артем Дігтярьов, оголосив заяву. Напередодні спеціально для Радіо Свобода він цю заяву переклав українською мовою.
Як відомо, Олександр послідовно і аргументовно доказував, що ФСБ і персонально Путін причетні до багатьох тяжких злочинів, найбільшим з яких були вибухи житлових будинків у Москві, Волгодонську та Буйнакську у 1999 році. Хочу наголосити, що за всі ці роки ніхто з керівників російської держави або ж ФСБ, які фігурували у книжках Литвиненка по конкретних справах, так і не наважився оскаржити його твердження в суді. Замість цього обидві книжки, а також документальний фільм «Покушення на Росію», який був знятий за їх мотивами, були заборонені у Росії, а тираж книжки «ФСБ взриває Росію» був вилучений співробітниками ФСБ у грудні 2003 року, коли книжки везли до Москви з Риги. Це дало змогу Путіну не коментувати обвинувачення проти нього, висунуті Литвиненком у книзі. Перефразуючи висловлювання «нема людини, нема проблеми», можна було сказати «нема книги, нема предмету коментарів».
Батько вбитого у Лондоні колишнього офіцера ФСБ пояснює, чому книжки його сина надрукували в Україні, говорить Вальтер Литвиненко.
Тут все правда. Ці книжки, якби була нормальна країна, демократична країна Росія, вони б повинні були розібратися з цією книгою ще в Думі. Вже скільки ця книжка написана, лежить. Її цілу машину нелегально привезли у Москву. Її заборонили, знищили ці книжки, забрали, арештували.
Учасники прес-конференції після її закінчення вирушили до посольства Росії в Україні, щоб передати книжки Олександра Литвиненка спеціально для президента Росії Володимира Путіна, який завтра приїжджає до Києва. Керівники ж Росії неодноразово спростовували свою причетність до отруєння Олександра Литвиненка. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на вчорашній прес-конференції звинуватив західні ЗМІ в однобокому антиросійському висвітленні цієї теми. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А я додам, що назви книжок такі: ЛПГ, Луб'янська преступна групіровка та ФСБ взривають Росію. З вами «Свобода сьогодні». Війна в Іраку може стати початком кінця силового домінування Сполучених Штатів у світі. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив експерт Джорджтаунського університету Брюс Гофман, який досліджує проблеми тероризму. На його думку, силові методи боротьби з тероризмом вичерпують свою ефективність. Детальніше про висновки американського експерта розповідає із Вашингтона кореспондент Радіо Свобода Сергій Куделя.
Словосполучення «війна проти тероризму», часто вживане американськими політиками, перетворилося з точки зору Брюса Хофмана на анахронізм, пояснює дослідник Джорджтаунського університету. По-перше, це ніколи не була війна проти тероризму. Я вважав це помилкою самого початку, адже ми знаємо, що таке тероризм. Це використання насилля задля досягнення політичних змін. А війна проти терору – це війна проти емоцій, проти усього, що нас лякає чи загрожує нам. Це цілковито інше. Водночас, на думку американського експерта, для перемоги над тероризмом необхідно використовувати не лише військові, але й політичні, економічні та інформаційні засоби. А слово «війна» робить акцент лише на застосуванні сили. І якщо Сполученим Штатам, за словами Брюса Гофмана, вдалося знищити організаційну базу багатьох терористичних угрупувань, то змінити ставлення до себе у мусульманських країнах американцям досі не вдається, продовжує Брюс Гофман. Ми перемагаємо у тактичному плані, оскільки Аль-Каїда слабша, ніж у 2001 році. І вона менш здатна на масивні вражаючі теракти, які викликали конвульсії не лише у Вашингтоні та Нью-Йорку 11 вересня, але й у цілому світі. Все ж у стратегічному плані нам було завдано декілька поразок. За висновком розвідувального середовища, у світі зростає радикалізація та неприязнь до США. І це свідчить, що ми ефективні лише тактично, коли захоплюємо чи знищуємо терористів. Але це не має позитивного впливу на саме середовище, з якого виникає тероризм. Головною невдачею США за останній рік Брюс Хофман називає політику Ірану та Сирії. На його думку, відносини Сполучених Штатів з цими країнами сягнули найнижчого рівня за останні 20 років. Експерт відзначає, що політика односторонньої ізоляції цих держав позбавляє США можливостей змінити відносини на краще. Водночас загострення цього року конфлікту в Іраку та Афганістані свідчить, за висновком Гофмана, що американська військова присутність недостатня для стабілізації цих держав. Тому Брюс Гофман вважає, що Сполучені Штати повинні й надалі проводити активну політику на Близькому Сході, але змістити акценти з військових на політичні та економічні способи впливу. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
І на закінчення програми від політичних подіумів до модних подіумів. Образи худорлявих і юних манекенниць, котрі заполонили світові подіуми і обкладинки глянцевих журналів, можуть відійти у минуле, принаймні цього домагається в Італії. Чи стануть королевами дефіле жінки з розкішними формами, знає в Римі Наталка Кудрик.
Високі і худющі топ-моделі, одягнені у сукні 40-го розміру, часто густо стають еталоном краси для дівчаток підліткового віку. Щоб досягти омріяних параметрів фігури, вони не доїдають, експериментують різні дієти і через надмірні побоювання розтовстіти ризикують захворіти на анорексію. Це нервова хвороба дівчат-підлітків, яка характеризується втратою ваги та гормональними порушеннями. У листопаді внаслідок цієї недуги померла 21-літня бразильська топ-модель Анна Кароліна Рестон, маючи зріст 1,74 см, вона важила 40 кілограмів. За даними Італійської асоціації педіатрів, 60% дівчаток віком 12-14 років мріють схуднути. Кожна четверта вже на дієті, говорить професор Еціо Ді Флавіано.
Анорексія – хвороба дуже загальна. Існує багато факторів, які спричиняють захворювання. Але безперечно, що деякі надто худі манекенниці негативно впливають на дівчат підліткового віку, організм яких у стадії розвитку. Сподіваємося, що стилісти перестануть випускати на подіуми дівчат із надто малою вагою, або тих, яких вже вважають хворими.
Тривогою медиків перейнялися також організації, котрі регулюють модельний бізнес Італії. Вони вважають, що дівчатка-підлітки ні фізично, ні психологічно не готові до професійної роботи в індустрії моди. І найголовніше, мовиться у Римському маніфесті, юні моделі негативно впливають на своїх ровесниць, котрі імітують фізичні стандарти худорлявих манекенниць. Національна палата моди спільно з агентством Alta Roma та Міністерством молодіжної політики закликала стилістів повернутися до історичного ідеалу здорової жіночої краси із розміром одягу 46-48. Та зі столиці італійської моди Мілана вже чується невдоволення. Більшість стилістів не реагують на подібні заклики, а експерти індустрії моди вважають проблему надуманою. Наразі відомо, що вже у лютому для участі у Міланському тижні високої моди манекенниці повинні мати спеціальну медичну довідку про стан здоров'я. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі вечірня «Свобода» з Кирилом Булкіним.